Kalau suatu yang boleh, ya, maka ada beberapa pertimbangan yang harus kita perhatikan, ya. Yang pertama, apakah yang boleh itu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Semoga sahabat sekalian senantiasa dalam kesehatan, keberkahan, dan memudahkan segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, pernahkah Anda mendengar PEP, Pemberdayaan Ekonomi Perempuan? Ya, para perempuan berdaya secara ekonomi, memiliki pekerjaan, dan tentu saja mendapatkan penghasilan. Ya, nah, lalu apakah PEP itu sebagai solusi atau justru PEP itu mengundang masalah? Kalau itu sesuatu yang salah, tentu ya kita tidak boleh ikut-ikutan melakukannya atau mendukungnya. Dan kalau itu sesuatu yang sesuai dengan syariah, maka kenapa tidak ya kita untuk melakukannya. Baik sahabat muslimah, di dalam Islam segala sesuatu itu ya tergantung kepada hukum syaraknya, ya, at-taqayyud bi hukmi syar'i. Nah, karena itu kita harus senantiasa mengembalikannya kepada ketentuan syariah, termasuk pemberdayaan ekonomi perempuan atau perempuan bekerja. Sahabat muslimah, sebelum kita membahas hukum, ya, tentu kita harus memahami dulu realitanya. Ya, apa tuh sebenarnya pemberdayaan ekonomi perempuan itu? Sahabat, sekarang itu kapitalisme sudah di ujung kehancuran. Banyak kegagalan-kegagalan yang lahir dari kebijakan kapitalisme. Di antaranya apa? Krisis keuangan, krisis ekonomi. Salah satu tandanya banyak perusahaan yang gulung tikar, tidak mampu lagi membayar pekerjanya. Nah, ujungnya apa? Pemutusan hubungan kerja. Ya, nah dan siapa yang diputuskan hubungan kerja? Kalau kita lihat data di lapang, sahabat, ternyata yang di PHK itu banyaknya para bapak, para kepala keluarga, baik dia sebagai suami maupun sebagai ayah. Nah, karena kepala keluarga tidak memiliki pekerjaan, tentu tidak mendapatkan penghasilan. Nah, ujungnya apa? Dia tidak mampu memberikan nafkah kepada keluarganya. Yang menjadi korban siapa? Anak dan istrinya. Nah, sementara realitas lain, kita melihat justru kesempatan para perempuan, para ibu itu dibuka lebar-lebar. Para perempuan dilatih untuk mandiri secara ekonomi, diberikan training-training pelatihan pekerjaan. Mereka diberikan subsidi, bahkan secara administrasi pinjaman ini dimudahkan. Nah, ini kan dari sisi lain justru kesempatan para perempuan untuk mendapatkan penghasilan ini dibuka lebar-lebar. Ini ada apa dan bagaimana dampaknya? Sahabat muslimah ya yang dirahmati Allah, mari kita objektif ya melihat realitas. Contoh kasus dalam sebuah keluarga. Ketika ayah atau suami tidak memiliki pekerjaan, sementara kebutuhan kan tetap harus dipenuhi. Di sisi lain, kaum ibu, kaum istri, ya, diberikan atau dibuka luas-luas lapangan pekerjaan. Secara manusiawi, boleh jadi sahabat, keluarga itu akan memutuskan, ya sudah, ini solusi bagi kita adalah ibu saja yang bekerja, ayah yang mengurusi anak-anak. Nah, sahabat muslimah, kalau itu sampai menjadi sebuah keyakinan bahwa tidak masalah perempuan mengambil alih fungsi suami untuk mencari ya nafkah, dan suami tidak masalah menggantikan fungsi istri atau fungsi ibu di rumah, ini berarti tanpa kita sadari kita sudah ya menggeser atau mengganti ya fungsi utama seorang perempuan, yaitu apa? Sebagai ibu dan pengatur rumah tangga, sebagai ummun warabatul bait. Dan kita sudah mengganti fungsi suami atau fungsi ayah sebagai apa? Qawwam, sebagai pemimpin keluarga. Jelas ini tidak boleh. Lalu bagaimana semestinya? Nah, berarti kita harus mengembalikan bagaimana Islam memandang perempuan bekerja dari status aktivitasnya itu. Ya, sahabat muslimah, kalau kita lihat pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu pasti masa di mana Islam diterapkan, di mana syariah dilaksanakan baik oleh individu, oleh keluarga dan oleh negara yang memang dipimpin langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu ada para perempuan yang melakukan pekerjaan. Ada perempuan yang sebagai sodagar, sebagai penjual. Nah, ada juga perempuan yang diakad untuk menjadi pekerja, misalkan mengelola kebun atau diujroh untuk menyampaikan sebuah amanah dan lain sebagainya, dan mereka berhak untuk mendapatkan ujrohnya, gajinya. Dan itu disaksikan oleh Rasulullah, para sahabat, dan tidak ada nas ya, hadis maupun Al-Qur'an yang menjelaskan bahwa perempuan dilarang untuk berjual beli, dilarang untuk menjadi ajir, pekerja. Artinya apa? Bahwa perempuan melakukan pekerjaan itu boleh. Nah, kalau demikian berarti dari sisi hukum ya, perempuan bekerja itu memang boleh karena tidak ada nas yang melarang, ya. Lalu apakah ketika perempuan itu boleh untuk bekerja, ini menjadi solusi? Ketika kita mengatakan bahwa itu sebagai solusi, ya, berarti ya realitasnya memang itu sebagai solusi. Ya, bukan justru akan melahirkan masalah lain. Ketika perempuan bekerja misalkan akan melahirkan masalah lain, maka kalau begitu itu bukan solusi. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, secara keyakinan kita harus meyakini sekali bahwa ketika kita melakukan sesuatu sesuai dengan syariah Allah, maka itu pasti akan menjadi solusi. Kenapa? Karena Islam diturunkan, syariah Islam diturunkan mu'alajah muskilah, sebagai apa solusi setiap permasalahan kehidupan. Sebaliknya, ketika kita berpaling dari syariah Allah, maka di saat itulah justru bukan solusi. Pada saat itu adalah mengundang masalah. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Thaha ayat 124. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Wa man a'rada an dzikri, dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, berpaling dari syariahku, kata Allah, berpaling dari ketetapan Allah, fa inna lahu, maka bari orang yang berpaling itu, ma'isyatan dzanka, kehidupan yang sempit. Artinya apa? Ketika kita berpaling dari syariat Allah, termasuk di dalam memahami hukum perempuan bekerja, maka itu bukan solusi, bukan kehidupan bahagia, bukan kehidupan yang akan menyelesaikan masalah. Ya, kenapa? Ya, karena kata Allah ini akan hidupnya akan tetap sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan na'udzubillah min dzalik, di akhirat pun dia akan menjadi orang yang a'ma, buta. Buta sebagai gambaran yang mendapat azab dari Allah. Na'udzubillah. Karena itu sahabat ya, ketika kita ingin mengambil keputusan bukan hanya sekedar oh ini hukumnya boleh ya, karena kalau suatu yang wajib, keadaan apapun, motivasi apapun, tujuannya apapun, suatu yang wajib itu wajib kita lakukan. Sebaliknya sesuatu yang haram, kondisi apapun, sampai kapanpun, kita sempit, kita lapang, kita suka, kita tidak suka, sesuatu yang haram maka harus kita tinggalkan. Nah, tetapi berbeda ketika kita mensikapi sesuatu yang mubah, sesuatu yang boleh. Contohnya perempuan bekerja. Maka apakah perempuan yang bekerja itu menjadi solusi atau tidak? Ya, nah kita harus kembali kepada hukum yang boleh. Sahabat, suatu perkara yang boleh, tidak serta-merta kita ambil atau kita lakukan dan itu menjadi kebaikan. Kalau suatu yang boleh, ya, maka ada beberapa pertimbangan yang harus kita perhatikan. Ya, yang pertama, apakah yang boleh itu, ya, tidak menghalangi kita melaksanakan, ya, perbuatan yang diwajibkan oleh Allah. Nah, berarti kalau sampai menghalangi, sampai mengabaikan tugas kita yang menjadi kewajiban kita, berarti yang boleh ini tidak baik kita lakukan. Atau dengan kata lain, yang boleh itu harus kita tinggalkan. Ya. Nah, kembali kepada fungsi ibu, sahabat, seorang perempuan punya kewajiban utama sebagai ibu dan pengatur rumah tangga. Nah, sehingga ketika akan memutuskan apakah bekerja atau tidak, lihat apakah pekerjaan tersebut mengabaikan fungsi kita sebagai ibu, fungsi kita sebagai pengatur rumah tangga. Kalau dengan bekerja ternyata fungsi utama kita terabaikan, ya, kita tidak bisa mengurus anak, kita tidak bisa mendidik anak, kita tidak bisa melaksanakan penata laksanaan rumah, berarti pada saat itu pekerjaan itu sudah mengabaikan sesuatu yang boleh, sudah mengalahkan yang wajib. Tentu itu tidak boleh. Kemudian sahabat, tugas kita sebagai muslimah itu bukan hanya sebagai ibu dan pengatur rumah tangga. Kita pun punya tugas lain untuk membina umat, untuk berdakwah. Jangan sampai pilihan yang mubah untuk bekerja mengabaikan tugas kita sebagai bagian dari umat Islam yang harus memperjuangkan Islam li istina fi hayatil Islam, untuk menegakkan Islam tegak di muka bumi ini, syariah kafah ditegakkan di muka bumi ini. Jangan sampai aktivitas kita bekerja sesuatu yang mubah mengabaikan tanggung jawab kita berkontribusi di dalam dakwah. Kemudian berikutnya, sahabat, yang kedua, ya, adalah meminta izin, ya, karena seorang perempuan, ya, dia berada di bawah tanggung jawab, kalau sudah menikah, dia di bawah tanggung jawab suaminya, kalau belum menikah, maka dia dalam perwalian ayahnya. Nah, karena itu maka harus mendapatkan izin dari ayah atau dari suami. Ketika diizinkan untuk bekerja, maka kita boleh untuk bekerja. Sebaliknya, kalau belum mendapatkan surat izin, ya, apapun latar belakangnya, bagaimanapun, ya, keuntungan yang akan kita dapatkan, maka haram, tidak boleh kita bekerja pada saat itu. Karena tadi bukannya akan menjadi solusi, ya, tetapi apa? Fa inna lahu ma'ansyatan dhanka. Ketika kita berpaling dari ketentuan Allah, apa ketentuan Allah? Mendapat izin dari suami, mendapat izin dari ayah. Nah, berarti kalau tidak diizinkan lalu kita tetap melakukan, berarti itu berpaling dari ketentuan Allah. Maka akan didapat itu bukan keuntungan, tapi apa? Ma'isyatan dhanka. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang ketiga, sahabat, ketika sudah mendapatkan izin, kita juga harus memastikan apakah pekerjaannya dihalalkan atau diharamkan. Ya, karena bekerja juga ada ketentuannya. Tidak semua pekerjaan itu boleh dilakukan oleh kita sebagai perempuan. Di antaranya apa? Tidak boleh jenis pekerjaan itu yang terlibat dengan riba. Itu haram. Khamar. Tidak boleh perzinahan, prostitusi, mengumbar aurat, tabarruj yang mengeksploitasi tubuh perempuan, ya. Jadi pekerjaannya itu kaitannya dengan kita sebagai perempuan, itu tidak boleh, ya. Nah, itu yang ketiga. Jadi pastikan pekerjaan itu memang diizinkan oleh syara. Kemudian yang keempat, sahabat, ya, kita harus memastikan, kan perempuan bekerja itu boleh. Kita tidak boleh mengambil alih tanggung jawab suami atau tanggung jawab bapak sebagai penanggung nafkah. Karena ketentuan syariah menetapkan yang wajib untuk memberikan nafkah itu bukan perempuan, bukan ibu, bukan istri, tapi siapa? Tapi suami atau ayah. Ya, di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 233, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Wa 'alal maulud, dan kewajiban bagi ayah itu adalah apa? Memberikan, ya, rizquhunna, memberikan nafkah, ya, kepada para istri, wakiswatuhunna, dan pakaian bil ma'ruf, dengan ma'ruf, dengan sebaik-baiknya. Nah, jadi sudah jelas ketentuan syariat, ketentuan Allah yang harus menjadi kepala keluarga, yang harus menanggung nafkah itu bukan istri. Sekalipun mungkin istri bekerja, tapi statusnya ketika istri bekerja, suami tidak memiliki pekerjaan, istri itu hanya membantu. Tentu pada saat itu bukan lagi berperan ganda, sahabat. Ya, kita banyak ya peran yang ada pada diri kita. Dan tentu saja secara realitas ini akan berat. Ya, nah karena itu mungkin supaya tidak apa namanya kita tidak keteteran, kita tidak mengabaikan tadi fungsi utama kita, jangan sampai karena kita lelah bekerja, karena kita capek ya, lalu anak menjadi korban, pulang kerja anak dimarahin, atau suami yang menjadi korban, fungsi kita sebagai istri jadi tidak teroptimalkan, itu tidak boleh. Nah karena itu maka kita harus berkomitmen pada saat itu, harus menerapkan manajemen yang tepat ya, manajemen yang rapi, dan tentu saja ini membutuhkan dukungan dari keluarga. Sahabat, kalau kita menghadapi masalah keluarga hanya seorang diri, sebagai seorang perempuan, sebagai seorang ibu, ya, lalu suami kita abai, anak-anak kita tidak mendukung, tentu saja berat. Nah, tetapi kalau ini menjadi tanggung jawab bersama, ini menjadi perhatian bersama, mudah-mudahan Allah akan memberikan keringanan. Kemudian yang terakhir, sahabat, tentu kita tidak menginginkan keadaan ini terus berlangsung. Yaitu apa? Perempuan menjadi tulang punggung. Pada perempuan itu bukan tulang punggung. Perempuan itu adalah diciptakan dari tulang rusuk. Ketika tulang rusuk harus menjadi tulang punggung, tentu itu tidak akan bisa ya menanggung beban yang luar biasa. Dampaknya boleh jadi akan muncul ya kerusakan-kerusakan ya, seperti yang sekarang terjadi di tengah masyarakat. Mungkin ada sebagian perempuan bekerja yang tetap bisa melaksanakan tanggung jawab utamanya sebagai ibu, sehingga pendidikan anaknya tidak terbengkalai, tapi justru mungkin sebaliknya mayoritas para perempuan itu sudah tidak punya kesempatan lagi untuk memperhatikan anaknya, tidak punya waktu lagi untuk memberikan pendidikan kepada anaknya, atau punya waktu tapi tidak punya skill, tidak punya modal untuk mendidik anaknya. Kenapa? Karena fokus perhatiannya sudah pada pekerjaan. Ya. Nah, pada saat itu berarti apa? Akan lahir generasi-generasi yang minim dari perhatian, kurang kasih sayang, dan tidak mendapatkan pendidikan ya keislaman, sehingga bukan lahir generasi yang solih dan solihah, tapi justru yang lahir itu generasi ya yang rusak secara keimanan, rusak secara kepribadian, dan rusak masa depannya. Apalagi dalam kondisi sekuleris kapitalis saat ini. Nah, karena itu maka harus ada upaya dari kita bagaimana ya supaya lahir ya sistem yang memberikan atau memudahkan seorang bapak ya menjadi qawam, seorang bapak menjadi penanggung nafkah. Dibuktikan dengan apa? Membuka lapangan kerja sebesar-besarnya untuk para bapak, memberikan kesempatan kerja sehingga bapak itu bisa memberikan nafkah bil ma'ruf. Kemudian ya sistem tersebut akan memberikan pendidikan kepada para ibu ya untuk menunaikan tugas utama sebagai ummun warobatul bait, sehingga para ibu itu punya skill, punya ilmu, punya kemampuan, punya kesempatan untuk memberikan pendidikan kepada anak-anaknya dengan sebaik-baiknya. Dan sistem seperti itu tentu bukan sekularis kapitalis, tapi sistem yang seperti itu hanya ada ketika Islam diterapkan secara kafah oleh negara, itulah khilafah Islamiyah. Semoga kita semua bisa berkontribusi dalam perjuangan menegakkan syariah Islam secara kafah dalam naungan khilafah Islamiyah. Amin ya Rabbi. Meraih sakinah dengan penerapan syariah kafah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.